Ja, så var jeg her igjen. Ja, altså, det er så koselig å komme her, så jeg er glad hver gang jeg skal henover. Og det er alltid spennende da, å ha litt sånn tid, spesielt med Gud, og si, Gud, hva har du på hjertet denne gangen? Jeg er like spent hver gang, jeg. For at den kan jo ikke komme med gammelt brød, så er jo nødt til å komme med noe som er ferskt. Og da må jeg jo sette meg sånn ekstra ned og bare få den der gode tida der jeg ber for dere og menigheten her henne. Det er jo utrolig mange ting man kan be om. Og man ber for det, og så ber man for det, men du vet, når jeg kommer her til, så er det en uke med forbønn for dere. Og da er det sånn, åh, Jesus, hva er på hjertet ditt? Gud, nå må du lede meg inn på det riktige tema. Gud, hele boka er jo full av alt det som jeg kunne ha sagt noe om. Men jeg har lyst til å komme med det Gud har lyst til å snakke om. Og derfor er jeg alltid så spent. Og i dag har jeg satt til overskrift i stormen. Jeg vet ikke hvordan du reagerer på den, men det var det temaet jeg fikk. I stormen. Og da ble jeg altså så minnet om denne historien i Matteus i kapittel nummer 14. Der Peter er ute og går på vannet. Og hele dette kapittelet, eller i hvert fall starten av dette her kapittelet her, det handler jo egentlig om forskjellige typer stormer. Det begynner jo her først i kapittel 14 fra vers nummer 1. Så begynner vi med at det er noen dramatiske hendelser rundt Jesus. For der er Johannes, han er jo kommet i fengsel. Og Johannes, som var forløperen til Jesus, han var jo også slektning til Jesus. For mammaen hans dro jo til Elisabeth, som var en slektning, står der. Så disse her var i familie med hverandre. Og så står der altså i disse her første 12 versene, så står der om at Johannes sitt hode ble hogget av. For det at han der Herodes hadde jo bursdag, vet du, og så holdt de på med denne festen, og så var det denne her datteren til den nye kona, som han selvfølgelig ikke egentlig skulle ha, og som da Johannes hadde pekt på at, vet du noe, du gjør noe galt, sa Johannes. Han gikk altså ut og så sa til denne her herskeren Herodes at, vet du noe, du lever rett og slett feil. Det er ikke lov å ta kona til din bror. Og så kom jo dette raseriet da, imot Johannes. Og han hadde lyst til å rydde denne veien, står der. Men så tørte han jo ikke, for folket sa jo at Johannes var en profet. Men så kom der et påskudd, hun der datteren til kona, den nye kona, som danser så vakkert, vet du. Og så sier mammaen til hun at, ta be om at du skal få høyet til Johannes på et fat. Og så hadde han jo sverget på at han skulle gi henne der datteren hva hun enn måtte be om. Han hadde nok ikke ventet den da. Men du vet, kona der, vet du, hun var sikkert også sur for at Johannes sto og ropte ut at de levde i synd og skam og forferdelse når de levde sammen. Så hun ville få vekk han der som forstyrret den nye ekteskapen. Nå var hun jo kommet høyt på strå. Og da kommer det jo rett og slett en stor storm inn i Jesus sitt liv. For Johannes, han som var forløperen til tjenesten, han som rydda veien. Jeg vet ikke om du har hatt noen sånne som har ryddet veien for deg. Noen som har åpnet døra for deg. Noen som har sørget for at du kom inn der du skulle være. Enten det er på jobben din eller i familien, når du plutselig gifter deg og kommer inn i ny familie. Det er ikke så lett, vet du. Så det er kanskje noen som er litt ekstra vennlig med deg. Noen som sørger for at du har det greit. Og det her var det til med en slektning. Og så står det i vers nummer 13 der. Da Jesus hørte dette, altså at Johannes var død, så dro han bort derfra i en båt til et øde sted hvor han kunne være for seg selv. Ja, Jesus også kunne bli lei seg for ting. Han kunne rett og slett sørge over hendelser som gikk inn på han. Det gjorde vondt. Jesus hadde nå behov for å komme vekk. Han trengte tid for seg selv. Og så dro han altså med denne her båten til dette øde stedet. Men der fikk jo folk vite at han var. Selvfølgelig gjorde de det. Uansett hvor Jesus gikk henne. så er det alltid noen som sørger for å få grei på henne. Og henne skal han nå. Og henne på vei. Og så tog bare folket rundt vannet, vet du. Og så løp de alt de kunne. Og der når han kommer i land på den andre siden, så var det sånn, folk fikk vite det, og de fulgte etter han til fots fra byene. Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem, og helbredet de syke blant dem. Hallo Jesus, skulle ikke du egentlig ta fri nå? Skulle ikke du egentlig sørge litt nå? Hadde ikke du en dårlig dag nå? Var det ikke sånn at du egentlig hadde tenkt å være litt alene og slippe unna ståg og mas, for nå har jo du hatt det vondt? Det er den første delen som jeg vil peke på i dag med dette med når dagene kommer, da kommer stormer i livet. Hva var det Jesus gjorde? Ja, han gikk av sted for å be. Men det var en andre ting han gjorde. For hør han stå. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Hva var det Jesus gjorde for noe? Han gjorde det Faderen hadde bedt han om. Han gikk inn i salvelsen, inn i kallet. Han stoppte ikke opp. Han sa ikke til seg, nei, nå orker jeg mer. Vet du noe, nå gidder jeg mer. Vet du noe, nei, nå kan jeg bare sette meg ned. Og herlig land, når de gjør sånn med Johannes, altså. Guri land, altså. Nei, dette ble for mye for meg. Det er mange sånne stormer som kommer. Og så tenker vi at, nei, jeg vet ikke om jeg orker mer. Hver gang jeg tar et skritt fram, så reiser det seg i bølgen og slag. Og da er vi lett for å bare trekke oss tilbake og tenke at vi eneste nok kan gjøre det å be. Men Jesus gikk for å be, men han gikk ut i kallet. Han dro seg ikke tilbake. Han tog et skritt fram i det han hadde salvelse til. Han gjorde nettopp det som han skulle gjøre for Gud. Han gikk inn i salvelsen sin. Og da det led imot kveld, så kom disiplene til han og sa, «Stedet øde og det alt sent på dagen, send derfor folket fra det, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke å dra bort. Dere skal gi dem mat.» Men de sa til ham, «Vi har ikke noe annet enn 5 brød og 2 fisker.» Da sa han, «Bring dem hit til meg.» Så bød han folket sette seg ned i gresset, han tok fram de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brød brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og ble mette, og de samlet opp stykkene som var blitt til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist var omkring 5000 menn, foruten kvinner og barn. Så der ute nå, så kommer det en storm til. Jeg mener, hallo, de har jo dratt og går uten mat. De har jo bare løpet, for de vil jo hente tag i Jesus. Og mens de er der ute i ødemarka, så lærer Jesus de. Og han underviser de, og han helbreder. Jeg er sikker på at det var ganske mange 100 som fikk helbredelse den dagen. For det tog så lang tid det Jesus gjorde, at det ble sent på kvelden. Så da kan jeg tenke meg for en kø det må ha vært. Alle sammen i tur og orden, jeg trenger, og til slutt så var det mat. Og disiplene som tenker så praktisk, de tenkte egentlig bare på at nå må vi få sendt dem hjem, så de kan få et. Men Jesus hadde en annen plan. Han ville vise noe av sin storhet, noe av sin godhet. Og hva var det Jesus gjorde med dette brødet? Hva var det han gjorde med selve brødet? Hva var det for noe han kunne som ingen andre kunne? Jeg mener, 5 brød er 5 brød. 2 fisker er 2 fisker. Og så plutselig er det alle seg mette på 5 brød og 2 fisker. Jeg vet ikke om vi kunne ha klart det her med vår gjeng som vi har her i gang. He?
5 brød og 2 fisker. Og vi vet jo at de brødene, det var sånne små brød, for det var en liten gutt som hadde med seg ditt, og han hadde det som nistepakke, så det var ikke 2 sånne svære brød. Det var 2 brød, 2 sånne rundstykker eller noe sånt. Og så ble det nok til alle. Og Jesus ville vise noe av det som sto i 1. Mosebok kapittel 1. Den autoriteten som Gud ga til mennesket. Han ville vise dem noe av hvem han var. For du skjønner det at når Gud talte til mennesket, så sa han at mennesket skulle råde. Hva skulle de råde over? Jo, de skulle råde over fiskene, fuglene, og alt som lever og rører seg og er til. Ja vel. Så når Gud lot Jesus råde over fiskene, så betyr det at han hadde en autoritet over alt det skapte på jorda. Og hva består du og meg av? Hva består vi av? Masse vann, ja. Og for noe mer? Vi er som støv, ja. Men hva er det der støvet? Hva er det det egentlig består av? Det er forskjellige grunnstoffer, selvfølgelig. Så bra. Det er forskjellige celler i våre kropper som består av bitte, bitte, bitte små partikler. Og hver av disse stoffene der er kommet til med ett eneste ord. Og vet du hva det ordet er? Det første Gud sa, bli lys. Og vet du, egentlig Gud sa da, bli energi, sa han. Vi har oversatt det til lys. For energi er så kraftfullt i Gud at det er som lys. Men det er ikke sollyset. For det kom etterpå sola og månen og stjernene. Han sa, bli lys, sa han. Og så sa han egentlig, bli energi, sa han. Og energi er det samme som kraft. Og den kraften består av alle partikler som finnes på denne jorda og i universet. Og fremdeles så beveger alle de partiklene seg i nøyaktig samme fart utover, 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 utover i et helt univers. Så det ordet lys gikk ut av Guds munn. Og så ble det en strøm av partikler som bredde seg utover og hang seg sammen etter som Gud befalte de skulle. Så til og med brød består av partikler. Og så sa Gud til mennesket, fra nå skal dere råde på jorda. Hva var det første som Jesus gjorde når han begynte sin gjerning? Hva var det første miraklet han gjorde? Ja, han tok vann og gjorde det til vin. Har dere sett vann bli til vin? Jeg har sett det. Ja, rett nok så har jeg sett det på film da. Men jeg har sett han, Dioni Baez, han som var på Visjon Norge, han afrikaneren som har profetert den rystelsen som skulle komme i desember i regjeringen vår i fjor. Han tog og profeterte at det skulle komme en stor rystelse til Norge i det politiske, som skulle etterpå klargjøre Norge for vekkelse. Han hadde med seg noen CD-er ifra noen av sine møter. Og vet du hva han gjorde? Han ba en mann som satt og drakk en flaske om å få flaska hans. Satt og drakk på vannet. Og så holdt han denne flaska i hendene. Og så spurte han folk, tror dere at dette kan bli til vin? Vanlig aqua du har vært på butikken og kjøpt. Nei, det var jo ingen som trodde på det. Så tar han dette her vannet. Så holdt han opp foran alle de andre. Og så sa han, Gud, la dette bli. Og så sa han et helt spesielt navn på vinen. Jeg har ikke hørt om sånne vinmerker. Jeg vet bare rød og hvit vin, det har jeg hørt. For det er det eneste jeg vet om. Som jeg har liksom forstått at folk bestiller rødt eller hvitt eller noe sånt. Og rød vin og hvit vin, så det er veldig... Men han sa et helt spesielt merke. Et litt uvanlig merke. Og i det han holder flasken sånn i hendene sine, så ber han han som eide vannet, som hadde flasken, om å komme opp frem, og så holde opp på flasken sånn, sammen med han. Og så sto han der og så ba, og så pratet han litt, og så ba han litt, og så pratet han litt, og så kikket han litt, og så ba han litt, og så snakket han litt videre, og sa noen flere ting. Og plutselig forandrer farven på vannet seg til pink, sånn rosa, en helt spesiell farve. Og så åpner han flasken, og så høller han i et glass, og så går glasset hen over radet, for alle skal smake på dette her vannet. Og alle sier, det ble til vin, det ble til vin, det ble til vin. Og så tar de denne flasken etter på møtet, og så kjører de til en vinholder. En som driver og produserer vin. Og så har han utsalg, og så går de inn til disken, og så tar de med seg denne her akvaflasken. Med dette her litt sånn rosa-aktige vannet. Og så sier de til han, du, vi skulle gjerne ha kjøpt en sånn flaske med det og den vin, den og den vinen, i den og den årgangen. Ja, 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 han går bak i hullene, så setter han på bordet, og så er det nøyaktig den farven. Og så tømmer de opp et glass med sin vin. Og så tar han og åpner den flasken med den som han kunne få kjøpt, som heter det. Og så var de helt like. Vinkjenneren kunne ikke kjenne forskjell på smaken. Denne herre profeten, Dionne Baez, han visste noe om at når Gud skaper, så skaper han i det bestående noe som ikke er. Han tar det han har foran seg, og så befalte han egentlig disse partiklene som ikke var i vannet. For de spurte han om han kan vin eller vann på noe som helst måte forandres til vin. Nei, sa han. Det er helt umulig, for du mangler de cellene fra frukten. Du må ha noen fruktceller inni her hvis det skal bli til det. Det går ikke an. Jeg mener, vann kan ikke, du kan ikke sette vann inn på en tønne og etterpå hente ut vin. Det går ikke. Men Jesus gjorde det. De heldt opp i vann, og ut kom vin. Og Dionne Baez sto med flasker, og det ble til vin. Og nå står altså Jesus her og holder noen rundstykker. Og så blir det nok. Og du skjønner det at han hadde makt over cellene som var i fisken og som var i rundstykkene, og fikk de til å bli mer og mer og mer og mer og mer og mer. Helt til de hadde 12 kurver til overs når de gikk hjem. Hva er det egentlig Jesus holder på med her? Jo, han selvfølgelig underviser han sine disipler. Han kunne bare sagt, ja, men bare send det hjem, så kan de gå hjem og spise. Men han holder på med noe, for han vil at hans disipler skal forstå at midt i stormen der jeg er. Jeg har ikke gått noe sted, jeg er midt i din storm. Jaha, da får vi jo lese litt videre her da. For du vet, når han sier det at bring det til meg, så bød han folket sette seg ned i grasset. Og så tok han de 5 brød og de 2 fiskene, og så han opp mot himmelen. Hvor skal min hjelp komme fra? Hæ? Han så opp imot han som er himmelens og jordens skaper. Det er han som er din og min hjelper. Det er ikke noe hvem som helst. Det er han vi løfter vårt blikk til. Ja. Og så velsignet han dem. Og når han velsignet det, så talte han faktisk noe. Hvis du ber for maten og velsigner maten, så sier du ikke bare, ja, nå skal vi velsigne maten. Amen. Nei, du sier noe. Han talte noe inn i dette brødet. Han talte inn i brødet. Og så begynte det å vokse. Jeg har alltid lurt på hvordan det der gikk til. Jeg kan ikke helt se det for meg om det er bare at hver gang han bryter av en bede, så vokste du ut, og så kunne han bryte en bede til. Jeg vet ikke helt. Du, sånne ting synes jeg er utrolig interessant. Jeg skulle ønske jeg hadde vært der og sett på. Ja. Eller om det vokste i hendene på dem mens de delte ut. Eller, ja, sånne ting. Å, Jesus. Sånn, åh, så det er egentlig veldig irriterende at jeg ikke var der. Så jeg kunne ha sagt ifra til dere hvordan det så ut. Ja, ja. Men dette her är här. Husker dere et annet gang som bare snakket om brød? Når Jesus ble fristet? Hva djevelen sa da? Ja, at han skulle ta noen stein og si at de skulle bli til brød. Vet du noe, det er akkurat samme prinsippet. Det er bare da var de partiklene inne i steinen koblet sammen som stein. Jeg mener, alt er bitte små celler som henger sammen. Og danner en form av noe. Og den formen der, sier djevelen til han, ja, bare si til deg at det skal bli til brød. Ja, Jesus kunne faktisk ha gjort det. Han kunne ha snakket til steinen. Og fått steinen til å endre form. Sånn at det som lå på bakken faktisk ble brød. Israels folk, hvordan brød var det de hadde i ødemarka? Hvordan oppstod det da? Husker du det var for noe som datt ned? Da stod det var som dugg. Hæ? Akkurat som når duggen ligger ut forbi. Går du ut og peler opp dogga ut forbi på verandaen eller på grasset? Går du ut og begynner å pele dogget? Nei, du kan ikke, for vann er vann. Men Gud skapte det vannet og gjorde det til mat. Så de kunne pele det som flagg ifra bakken. Hva er det Gud driver og sier? Han sier det at det partiklene som finnes i denne verden må adlyde det som Jesus sier til det. Og så sier ikke bare Guds ord at Jesus skal en gang komme og så skal han råde over alt som lever og rører seg til. Men han sier, vi skal det. Ja, men har vi bruk for det da? Ja, i høyeste grad. I høyeste grad har vi bruk for å vite at partikler kan endre form. Men la oss lese litt til. Ja, nå hadde de spist her. Vi går ned til vers 22. Så nå hadde de altså vært ferdig med å ete, og så står det, og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham, over til den andre siden. Når det står at han nødde dem, så betyr det at han sterkt utfordret de på å gå over på den andre siden. Så høres nesten ut som de har ikke lyst til å dra ifra Jesus. Men han sier til dem, nå drar dere over. Nesten som en slags befaling. Kom igjen, ut med dere, ut på sjøen. Dere skal over på den andre siden, jeg skal opp og be. Og de hadde søren ikke lyst til det. Nei, må vi gå? Nei, kan vi ikke vente på det? Vi kan bare ligge her med land og vente på at du kommer. Nei, sier Jesus. Han nødde de til å dra til den andre siden. Og mens han sendte folket fra seg, da han hadde sendt folket fra seg, så gikk han opp i fjellene for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på. På vannet, herlig land på denne sjøen. Nå labber han opp på vannet. Jesus da, hva er det du holder på? For noe. Det går ikke an. Ikke kan brød bli til så mange. Og ikke går det an at du labber opp på sjøen. Han kommer her i alle fall, han. Det ser ikke ut som han bryr seg om det, at ikke det går an. Nå labber han opp på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, det er et spøkelse, og de skrek av. Det må ha vært ganske spuke det der. Fjerde nattevakta. Det var begynt å bli litt sånn ut på morgensiden. Og så plutselig så kommer der en skikkelse. Han så sikkert vidu der ut på der siden de tenkte på spøkelse. Han er sikkert kapp og så flagret det litt i denne vinden, vet du, når det var storm og det var uvær ut på sjøen der. Og der kommer han, labben, så håret fyger. Det er jo ikke rart at de ble redde. For de har vel aldri hørt om noen som går på vannet før. Vi har jo hørt det så mange ganger, og vi synes det er helt naturlig at Jesus labber rundt på vannet, vet du. Men de hadde jo aldri sett det før. Det var jo første gang noen fortalte om dette. Så de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mod, det er meg. Frykt ikke.» Da svarte Peter ham, «Herre, er det deg da byd meg å komme til deg på vannet?» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg, men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn.» Hvordan kunne Jesus si, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Ja, hvorfor måtte han si det? Jeg synes Peter var kjempemodig. Hvorfor sa han ikke bare, «Ja, du klarte 20 meter, jippie!» Nei, her har altså Jesus drevet og undervist dem om maten som forandrer seg. Og nå kommer han gående opp på vannet. Og hvorfor viser Jesus frem disse tingene? Jo, han vil at de skal lære seg at de har fått autoritet. Det er noen elementer som kan endres på sammen med Gud. Og disse elementene som kan forandre seg, det er veldig viktig at vi har det for oss. For det at en dag så kan det være at du trenger brød, som ikke du kan gå på butikken og kjøpe. En dag så kan det være at det er noe du har bruk for. Og i sommer så hadde vi og Øystein vært sin veldig sterk opplevelse. Vi hørte det at han der, Dionne Baez, skulle komme da henne på Visjon Norge. Så vi tenkte, vi kjører hen. Ja, ja, jeg skulle på jobb på mandagen, så det var jo lørdagskvelden. Og så var det søndag på formiddagen og kvelden. Og hvis vi skulle ta kveldsmøte ut med oss, så betydde jo det at det da kom vi fryktelig sent hjemme fra Drammen. Og jeg skulle på jobb om morgenen. Så sa vi, vi bestiller hotellet en natt, og så får vi se hvordan det går. Så vi kom hen på lørdagen, kom kjempetidlig, og så sa jeg, jeg vil sitte veldig langt foran. Så vil jeg sitte ut mot midtgangen. For hvis han kommer gående, sa han der, Dionne, så skal jeg i hvert fall sitte så nærme, at hvis det, jeg hadde jo lagt merke til det, at disse predikantene ofte går, så går de sånn langs, og så berører de liksom deg som sitter ytterst. Og så tenkte jeg, så heldig skal jeg være, at hvis han kommer nedover, så skal jeg sitte og være klar. For jeg hadde en ting jeg hadde tenkt på. For det sto i det programmet en ny salvelse for en ny tid. Og så tenkte jeg, det vil jeg ha tag i. Jeg vil ha tag i alt Gud har for meg. Jeg vil ikke gå glipp av noen ting. Så er det en ny tid, så skal i hvert fall jeg ha tag i den nye salvelsen for den tiden. Det var vårt mål. Så vi kjørte henover, og så sa jeg, Jesus, nå må vi ikke komme forgjeves der henne. Og så sa det klar. Jo da, første møte, vet du. Lørdagskvelden, så kom han gående. Og der la han hånda på høy på meg. Jeg bare, yes, Jesus, yes, jeg tar imot alt. Jeg bare tar imot alt. Og så gikk han nedover, og så snudde han og gikk oppover igjen. Og så tog han litt til, og så gikk han oppover. Og så tenkte jeg, ja, jeg har fått en berøring, Og kjempefornøy, vet du. Og så var det andre møte på søndag på gudstjeneste klokka 11. Og nå satt vi der igjen, vi kom en time før, bare for å være sikre på at vi skulle få den samme plassen ut mot midten. Sultne på mer av Gud, Og nå satt vi der klar igjen, vet du. Og så er det ikke så lenge så begynner han å preke. Og så gikk han frem og tilbake, og det var en veldig bred sal, så det var sånn og sånn, og så var det en avdeling til der, og en avdeling til der, og så var det en sånn 10-12 sånn rekker bakover. Og det var godt med folk. Og så sitter vi der, og så går han helt hen på den siden. Og så tar han frem en dame der. Og så begynner han å si til henne, ja, jeg har aldri møtt deg før, sier han. Nei, hun hadde ikke sett han eller vært med han før. Ja, for Gud sier til deg at du har vondt i skuldra, sa han. Stemmer det? Ja. Stemte det? Ja, nå Gud sier det den venstre skuldra, stemmer det? Ja, det stemte det. Ja, Otto, hun måtte komme fram. Ja, så kommer hun fram. Og så sier han, Gud sier at han vil helbrede deg. Ja, og vi kikker jo hen der henne, vet du. Og så ser vi at han legger hånda på, og hun går i bakken. Og så ser han opp igjen, opp igjen, opp igjen. Og så snur han seg til hele salen, og så sier han, nå må alle være med og be i tunger. Ja. Og vi ba alle sammen, vet du, i ett kor. Alle var med og ba i tunger. Og så sa han, ja, nå er nærvær der, nå er nærvær der. Og så la han hånda på igjen, og hun gikk i bakken, og så tog han opp igjen. Og så snur han seg sånn igjen, og alle sa det jo ba i tunger. Og så plutselig så peker han på Øystein som sitter der. Men han stod helt der henne. Det er som hvis jeg står her henne og så sier Marit. Du, hva var det du ba i tunger nå? Øystein ble jo litt forskrekket, for jeg mener han satt jo langt der henne, og han stod langt der henne, og så peker han på han midt i forsamlingen. Hva ba du i tunger nå? Jeg vet ikke, sa han. Så kommer han hen, vet du, med mikrofonen, og så rett.
Det er høyt nå i tunger.
Og stakkars Øystein, vet du. Han ble jo litt sånn. Men så gjorde han det mannen sa. Han ba høyt i tunger. Jeg mener, vi hadde jo bedt deg stående i tunger, så du var jo litt varm, ikke vel? Det er jo litt sånn, hvis du først kommer i gang og har fått fyr på feisen, så går det jo litt lettere å be i tunger, he? Så han ba i tunger der i mikrofonen. Og så sier han til han, vet du hva du ba om nå?
Nei,
sier Øystein. Så sier han, du ba, Herre, helbred min venstre skulder, sånn som du helbreder den dama der. Helbred min venstre skuldra. Så han spør Øystein, ja, har du vondt i skuldra?
Ja.
Ja, er det venstre skuldra?
Ja.
Ja, har du hatt mye vondt?
Ja.
Han er nok så formelt, vet du. Så, og så ser han, men jeg har ikke sagt det til noen andre enn du der. Og det er typisk Øystein, vet du. Han snakker ikke så veldig høyt om noen ting. Men når han skulle kle seg hjemme, så var det sånn at han måtte ta på den armen først. For å ta på den armen etterpå. For han fikk jo ikke den armen bakover. Det var så smertefullt. Og noen ganger glemte han seg, så hørte jeg bare, ah! Over det skuldra inn igjen, sier jeg. Og så var det liksom, ah igjen, så han kunne begynne med riktig arm. Og så sier han til Øystein, jeg skal si fra når du skal reise deg, for da skal Gud helbrede deg. Og så gikk han hen til en dame der, og så styrte han tilbake, og så var det noe der, og så sier han, jeg har ikke glemt det, sa han, og så kom han tilbake etter en liten stund, så sier han, nå kan du reise deg og komme frem. Og i det Øystein reiser seg, og går de der få skrittene frem, så da han står foran denne mannen, og han gjør sånn, så går Øystein rett i bakken, og så er han fullstendig helbredet i skuldra si. Tenk om, hva i himmelens navn er den mannen får til? Hva tror du foregår inni en skulder som har vært så vond at han kan ikke få armen bakover? Ja, ikke vet jo vi alt som er inni en skulder. Jeg vet ikke alt. Men jeg vet det er noen bein, jeg vet det er noen sener, jeg vet det er noen muskler, og jeg vet det er noen blodår, og jeg vet det er noen nervebaner. Og jeg vet at han har hatt fryktelig vondt. Og han tog jo ikke gang på skulder, han bare gjorde sånn på høyberen. Og så gikk han i bakken, og han reiste seg opp, så var skuldra fullstendig helbredet. Dere skal råde over alt som lever og rører seg til. Det betyr alle disse små cellene som vi har rundt omkring. De er vi satt og råd over. Vi har fått en autoritet for det Gud sa, bli energi, bli lys, han. Og når han talte ut det ordet, bli energi, bli lys, så skapte han alle partikler i hele verden. Og så satte han de sammen. Men det som er satt de sammen, det kan han også endre på. Han kan snu disse her formlene, som egentlig ting består av. Når det er at vi har H2O, så kan han legge til deler, og han kan trekke fra deler, sånn at det blir til vin. Han kan endre det så det blir til mye, det som var lite. Det er ikke noe problem for Gud. Så nå sitter hun der ved siden av Øystein, vet du også. Så det var kjempegøy dette her. Og liksom, åh, tenk at Øystein ble berørt. Åh, nå fikk han noe denne gangen. Åh, jeg håper han sa, kommer ned, og så var jeg håper vi kan bli bedt for. Så gikk vi frem etterpå, vet du. Alle gikk igjen som tunnel, vet du. Og vi ble skikkelig berørt, den hellige ånd. Og sånn feiertunnel, jeg vet ikke om dere sitter der, den står sånn, vet du, og laver som bro. Og så ble det før bro-bro-brille, vet du. Så gikk vi igjennom sånn, ikke vet du. Så sto de sånn, og så hver gang du, alle gikk igjennom, så la de hendene på det sånn. Og du ble bare mer og mer fylt av den hellige ånd, jo lenger du kom inn i den her tunnelen. Og det var jo kjempegøy. Jeg synes det er litt gøy med sånne ting. Litt leker og litt sånn. Det trenger ikke å være så stivt alt sammen. He? Så der var vi, vet du, og var litt sånn rare og litt sånn gelé i kroppen når vi kom oss ned igjen. Jeg mener når Guds kraft kommer inn i muskler og ledd og bein og sånn greier, så kan det være vi blir litt gelé. Det står mange steder i Bibelen om at de falt foran Guds åsyn. De ble litt gelé når denne kraften av Gud kom inn i bein og muskler og alt sammen. Og så kommer vi til siste møte. Nå var det liksom litt sånn, skal vi kjøre hjem eller skal vi ikke kjøre hjem? Skal vi gå eller skal vi ikke? Du skal på jobb i morgen. Så sa jeg, nei, vi blir et møte til. Sulten på Gud. Sulten på Gud. Og så begynner neste møte. Og så går han frem og tilbake igjen, underviser noe fra Guds ord, og så begynner han å profetere, og går og plukker ut folk, og sier, du har det problemet, og du kan reise deg nå, og den og den, og alle sammen nikker og sier, det er helt riktig det han sier, alt stemmer på en prikk. Ja, så holder han på med en dame henne der igjen, på den andre siden, og så sier han til den dama der at, ja, du har kreft, du, sa han. Kreft i det venstre brystet ditt. Stemmer det? Ja, ja. Du har hatt mye behandling, operasjoner. Og, ja, ja, ja. Ja, Gud sier at han skal helbrede deg. Og så legger han hånda på henne, og hun faller ned. Og reiser opp igjen, og faller ned, og reiser opp igjen. Og så snur han seg igjen, og så står han helt til henne. Og så peker han på meg som sitter på den andre siden. Og så sier han, du har samme problem, du. Jeg ble litt skjelven da han sa det. Jeg vet ikke om du ble skjelven. Og så kommer han hen, og han har bedt litt til for henne, så kommer han hen, og så ser han... Du har vært urolig for dette, har du ikke vel? Jo, jeg måtte innrømme det. For i juli måned så oppdaget jeg en kule i venstre brystet mitt, som ikke skulle være der. Jeg var så urolig for den kulen at jeg hadde bestilt time hos legen. Men hun var på ferie, så jeg orket ikke å gå til en fremmed en, så jeg tenkte, da drøyer det til ut i august. Og så hadde vi bedt litt hjemme sånn innimellom. Og den ene dagen så hadde vi inderlig og ba til Gud for menigheten vår i Philadelphia. Og akkurat når vi var ferdige med bønnen for Philadelphia, som snart skulle ha konferanse i august, så forsvant kulen. Under forbønn for menigheten. Så, hæ? Nei. Hæ? Sa Tøystein. Kjenner jeg? Det er vekk, sier jeg. Hæ, sier han. Vi ba ikke for kulen, vi ba for menigheten. Og så, det var merkelig. Men jeg beholdt timen hos legen. For jeg tenkte at kanskje muligens det er for lurt å sjekke. Hva er det for noe som var og som ble borte? Og så kommer vi på denne konferansen. Jeg har enda ikke vært hos legen. Og så står han på den siden, og så peker han. Du har samme problem. Og så kommer han hen, og så legger han hendene på meg. Og jeg ristet og skalv, og kroppen lavde sånn lyd med hendene, som om det var turbin mellom hendene mine. Det var sånn, jeg kan ikke få det til så fort i gang. Og det ble en lyd av vind mellom mine hender. Ha. Og så kunne alle som ville gå fram etterpå til forbønn. Og jeg løper fram. Jeg bare triver Øystein i neven og sier, kom, sa jeg. Og så dro jeg han fram. Vi satt på tredje, så gikk jeg ganske fort opp fram. Der sto vi. Så kom jo alle de andre selvfølgelig bak der. Men vi kom iallfall først. Og så begynner han selvfølgelig i den ene enden, og så ber han, og folk detter og detter og detter, og hun som sto ved siden av meg, hun kom liksom fra sånn, hun datt, og bak meg datt hun. Så når jeg datt, så datt jeg egentlig oppå henne, så jeg satt meg opp igjen på fua, mens jeg sa det var litt sånn fortumlet. Og så kommer han tilbake når alle er blitt bedt for. Og så legger han hendene på hodet mitt, og så sier han, jeg ser en svart skygge over ditt venstre bryst, men Gud skal ta det bort, sa han. Og så spurte han, har du barn, sa han. Ja. De er voksne nå. Har du barnebarn? Ja, sa jeg. Vil du se dine oldebarn bli voksne? Oh yeah, sa jeg. Det er klart jeg vil se de bli voksne. Og jeg sa at jeg skal bli 120, så jeg mener, hallo, det er jo... Ja. Så sier han, ja, Herren sier at du skal se dine oldebarn vokse opp. For han skal fjerne alle spor, sa han. Jeg er litt forundret når jeg går derifra, for kulen var jo vekke. Men denne mannen så hva den onde holdt på med. Jeg må jo si det var en liten storm. Der ser sikkert det for dere. Det kommer en liten storm når sånne beskjeder kommer. Men det underlige var at jeg hadde full visshet på at dette har Gud allerede tatt seg av. Jeg visste bare at dette har Gud allerede tatt seg av. For det første så hadde jo kulen forsvunnet. For det andre så profeterte profeten at dette skal forsvinne. Og det som var så sterkt etterpå, det var at hver eneste dag når jeg satt på kontoret mitt og ba for andre mennesker, da kommer jo folk og sier det halvannen time, og jeg ber for deres problemer. Og så kommer neste halvannen time, og så ber jeg for den sine problemer. Og så sitter de sånn på rad og rekke. Det er jo 6 timer om dagen som jeg sitter i løpet av en dag og 4 dager i uka. Så sitter jeg i bønn for mennesker på bønnerommet mitt i andre etasje hjemme. Og mens jeg sitter og ber for hver og en av disse personer, så går jeg ikke hen og legger hånda på dem. Men jeg ber, Jesus, kan du komme med ditt lys? Jesus, kan du komme nå? Jesus, kan du lyse på dette? Jesus, hva vil du si nå til denne personen? Hva er dine tanker nå? Sitter liksom bare sånn. Men jeg har fått en liten vane at ofte så har jeg løftet den ene hånda og så har jeg lagt den andre sånn over hjertet mitt. Det som endret seg denne august, det var at hver gang jeg la hånda mi over sånn, så tok det fyr i den venstre puppen. Det var som jeg hadde ildsluer inne i det venstre brystet. Hvorfor ikke på høyre sida? Nei, det var ikke noe på høyre sida. Gud satt fysisk fyr. Det var glohett, hvis jeg kan si det på den måten. I 2 hele uker. Hver dag i 6 timer, i 2 hele uker, så skjedde det på bønnerommet. Torsdagen så skulle jeg på legen til legen, inn på mammografi, inn på skanning på sykehuset for time. Legen min syntes det var litt, ja, kjente at det var noe som ikke var greit, sendte meg på skanning, og jeg kommer inn på skanning, og jeg kommer inn på mammografi, og kirurger alle er til stede, og så finner de ingenting. Når stormen kommer i våre liv, så er det så viktig å vite noe. Vi må vite hva vi tror på. Tror vi på en mektig Gud, eller tror vi ikke på en mektig Gud? Tror vi på en som kan forandre vann til vin? Eller tror vi ikke på det tullet der, sånn som noen sier at disse her miraklene som er skrevet opp, det er liksom bare historier? Eller er de på ordentlig? Jeg skal si deg det, de er på ordentlig. De er helt på ordentlig. For det som Gud har sagt i denne boka, det er på ordentlig. For han har gitt sin kraft inn i hver eneste celle i dette universet. Og kommer der celler inn i din kropp som ikke skal være der. Vet du noe, så har du makt og autoritet til å si at de må flytte seg. Så sier du, vet du noe, nå flytter dere dere ut igjen. For dere tilhører ikke kroppen min. Og er det noen vondter inni her, og ikke du vet helt hva som egentlig skjer inni her, så kan du bare si, Gud, kom med din kraft og skap det som mangler. Bare kom, Herre, legg inn. Om ikke det er nok vann, så hiver du inn resten. Om ikke det er nok bein, så hiver du inn resten. Om ikke det er nok sener inni her, så hiver du inn resten. Jeg mener, kan ikke like godt Gud hive inn resten i en skulder? Det er ikke noen forskjell på celler i en skulder enn det som måtte inn i vannet for at det skulle bli til vin. Det er partikler, det er celler, det er rett og slett små, bitte ting som Gud har skapt et helt univers ut av. Og det fyker faktisk rundt omkring og er fortsatt energi her i denne verden. Og den energien er like virkelig som den energien som lager lydbølger og bilder på en TV eller bilder på en telefon. De tingene der som ikke vi ser, det er like virkelig det at Gud sier at han skaper i dag. Så uansett hvilken storm du kommer i, så er Gud mektig til å endre din situasjon. Han er mektig. Han skaper. Han kommer med sin kraft. Og da sier Jesus det så enkelt som dette. At tro bare at du har fått det. Han gjør det ikke vanskelig. Tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Han sa det. Tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Og første gang jeg hørte det, så sa jeg, men hvordan kan jeg få det til? Tro bare at du har fått det. Hvorfor er det til? Så sa han, ved hans sår har dere fått legedom. Så hva? Tro bare at du har fått det. Så skal du få det. Ved hans sår har dere fått legedom. Så jeg trengte ikke engang å prestere det. Jeg kunne kun si, Gud, jeg tror at du døde for meg. Jeg tror at du hang på korset for meg. Jeg tror, Herre, at du betalte for mine synder, og der tok du alle sykdommene på deg. Tro bare at du har fått det i Jesus Kristus på Golgata kors. Så var det så enkelt. Og så var han helt skjelven når alt var over. Jeg må jo si, jeg sov litt ekstra godt etter jeg kom hjem fra sykehuset og hadde fått beskjed, du kan bare gå hjem, det er ingenting. Da kom jo søvnen litt dypere, for du ligger liksom litt sånn, ja. For du vet at det er en storm. Disiplene til meg skreik i stormen de. Det var så mye bølger, og Jesus kom i sånn en overnaturlig vis at de skreik. Ja, han sa jo, så lite tro du har, sa han til Peter som sank i vannet. Men han var nå den eneste som gikk der ute. Hæ? Han var jo det. Alle de andre hadde jo trygt og gått opp i båten. Ja, de til og med etterpå ble enige om at Gud var Gud, altså. Men Peter var han som gikk. Du skjønner, noen ganger så må vi ut og gå på vannet. Noen ganger er vi rett og slett ute på vann og går. Ja, meg og Øystein har gått på vann i sommer. Ikke fysisk ut på sjøen ut foran Skudeviga, men vi har hatt vår storm. Og så er Gud trofast. Og så var han trofast når vi ikke engang kom på at vi skulle be om det. Vi hadde ikke tenkt på det når vi reiste på konferansen. Han etterjager oss med godhet og miskunnhet. Han løper etter oss for at vi skal fullføre planen han har. Dere skal tjene Herren deres Gud, og sykdom vil jeg holde borte fra dere. Han løp etter for å gi det han hadde lovt. Amen. Halleluja. Å, Jesus, jeg ønsker bare å si deg så takk. Å, det er så vidunderlig å tjene deg, Jesus. Og du bare løper etter oss for å komme oss til hjelp, til og med når vi glemmer å spørre om noe som er så åpenlyst at vi trenger hjelp med. Men der kommer du på vannet. Midt ut på sjøen, midt ut på stormen, midt ut i der når vi føler at kanskje du er helt inn på land langt vekk, så kommer du til oss i stormen vår. Tro bare at du har fått det, så skal du få det. Så nå løser jeg ut denne legedommen. Jeg bare løser ut legedom for hver enkelt av oss som er til stede her i dag. For du sa du ga oss makt over autoritet over alle slags sykdommer, alle slags plager. Og Jesus, derfor taler jeg til enhver sykdomsmakt som er til stede i dette lokalet. Deres sykdomsmakter, nå adlyder dere Jesu Kristi mektige navn. Og så bøyer dere det under lydigheten til Jesus Kristus. Og så forlater dere kroppene til mennesker i dette lokalet. Ved det mektige navnet Jesus Kristus skal enhver sykdomsmakt bøye seg. Om det er kreftceller, om det er smerter, om det er plager av betennelser. Uansett hva navn deres sykdomsmakter har. Dere har ingen rett, for jeg forbyr dere i dag etter Guds ord å være til stede i kroppene våre. Dere har ingen rettigheter. Vi befaler dere ved Jesu Kristi mektige navn å forlate kroppene til menneskene her inne nå. Og så løser vi jo din energi, Jesus. Din legedomskraft, Herre, den som skapte himmelen og jorda. Den energien som får vann til å bli til vin, uten at vi kan forstå hvordan de cellene kommer inn i vannet, så gjør du det i alle fall. De cellene som gjorde at vannet ble til å gå på. Herre, det er bare du som forstår disse tingene, men vi kan tro det, for vi har lest det, og vi har hørt det, og vi har forstått at du gjør alt, Herre. Derfor vet jeg også, Jesus, at de cellene som mangler i kroppen til noen nå, om det er ting som skjer da, slitasje i armene, i beinene, i ryggene, i nakkene, i skuldrene, eller i hoftene, eller i knæene, eller hvor det enn måtte være, de cellene som har forsvunnet på grunn av slitasje, de cellene som har forsvunnet på grunn av betennelser, vi bare taler til deres celler, kom tilbake inn i kroppene. I Jesu Kristi mektige navn, så hver eneste celle skal begynne å fungere med liv og energi og kraft ifra det høye. For ved Jesu Kristi sår har dere fått legedom. Tro bare at dere har fått det, så skal det bli gitt dere. Takk for din trofasthet og din nåde, Herre. Takk at du er fortsatt Gud.